Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 24-iyul, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
It will not affect the US-Turkish relations. I think our cooperations will continue.
Turkiya rasmiylariga ko'ra, harbiy to'ntarish ortida Qo'shma Shtatlar turgani haqidagi ayblovlar asossiz.
Endi Qirg'iziston, Turkiya, O'rta Osiyo, umuman Turkiy davlatlarni birikib, bir mush bo'lib, o'zini himoya qilib.
Qirg'iz mutaxassislari Turk diyoridagi bugungi vaziyatni qanday baholaydi? Ikki mamlakat munosabatlarining istiqboli borasida nimalar deyish mumkin?
The areas the restaurants, the grocery stores, the hair salons, the dry cleaners, the stuff that makes up the kind of the character of a neighborhood.
New Yorkdagi kichik bizneslarning yarmidan ko'pi muhojirlarniki. Shu to'lqinda qoling.
Turkiya prezidentining tashqi siyosat bo'yicha bosh maslahatchisi muvaffaqiyatsiz yakunlangan harbiy to'ntarish AQSh-Turkiya munosabatlariga putur yetkazmasligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on isyon boshlangan kuniyoq unda AQSh yashovchi Fathulloh Gulenning qo'li borligini e'lon qildi. Shu bois Anqara Washingtondan asli turkiyalik bu diniy arbobni ekstraditsiya qilishni so'ramoqda. Turkiyaning ayrim rasmiylari hatto harbiy to'ntarishga Washington ham aralashganini da'vo qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu iddaolarni inkor qildi. Oradan bir hafta o'tib, Turkiya prezidentining tashqi aloqalar bo'yicha bosh rasmiysi Ayşe Suzan Usluyer hodisada AQShning ishtiroki borligi haqidagi da'volarni rad etdi. Ammo u bunday gap-so'zlarning chiqishida ayrim AQSh qonunchilarini aybladi.
To US senators, for instance, tweeted saying that good news of the day, military attempting to oust Turkish dictator. We have got all these tweets.
Ikki AQSh senatori Twitterda yaxshi xabar, harbiylar Turkiya diktatorini ag'darmoqda deb yozdi. Bunday gaplar Turkiya xalqiga yordam bermaydi. Biz yuzlab odamlar hayotini boy berdik. Do'stlarimizdan hamdardlik kutamiz bunaqa payt. Bunday munosabat Turkiya xalqini Demak, to'ntarish ortida xorijiy kuchlar bor ekan degan fikrlarga undaydi. Lekin to'ntarishda biror tashqi davlat ishtirok etganini tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q, deydi Turkiya rasmiysi. Usluyer ayrim turk rasmiylarining AQShni ayblashini ularning shaxsiy mulohazalari deb atadi. Ammo hozir Anqaraning Fathulloh Gulenni ekstraditsiya qilish talabi AQSh va Turkiya munosabatlaridagi asosiy ziddiyatlar nuqta bo'lib turibdi. Washington bunday talab tegishli dalillar asosida va huquqiy tartib doirasida amalga oshirilishini aytmoqda. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim, agar Gulenni topshirishmasa, bu urush bilan teng harakat bo'ladi, dedi. Usluyer ekstraditsiya uzoq vaqt oladigan jarayon ekanini tan oladi.
We will see all official processes take time, but as I said,
barcha rasmiy ishlar vaqt oladi, lekin qat'iyat va samimiy hamkorlik bo'lishi muhim, dedi u. Usluyerning aytishicha, Washington ana shu qat'iyat va samimiyatni ko'rsatyapti. Agar AQSh Gulenni topshirmasa, Turkiya ekstraditsiya bo'yicha Washington bilan mavjud kelishuvni bekor qiladi va bu mintaqaviy hamkorlikka ta'sir qilmaydi, deydi u.
It will not affect the US-Turkish relations. I think our cooperations will continue, especially
bu AQSh-Turkiya aloqalariga putur yetkazmaydi. Hamkorligimiz, ayniqsa injirlik bazasi orqali IShIDga va boshqa terrorchi guruhlarga qarshi kurashimiz davom etadi, deydi Usluyer. Bosh vazir Yildirim Gulenning harbiy to'ntarishga aloqadorligini tasdiqlovchi dalillar AQShga topshirilganini bildirdi. AQSh Gulenni ekstraditsiya qilish uchun yetarli dalil bor deb hisoblagan taqdirda ham jarayon oylab, hatto yillab davom etishi mumkin. Bu esa yaqin sharqda terrorga qarshi kurashda hamkorlik qilayotgan ikki davlat munosabatlarini yanada sovuqlashtirishi mumkin. Gulenni ekstraditsiya qilish jarayoni 1979-yil AQSh va Turkiya o'rtasida tuzilgan kelishuv asosida amalga oshiriladi. AQSh 100 dan ortiq davlat bilan shunday shartnoma imzolagan. 15 iyul kuni harbiy to'ntarishdan oldin ham Anqara Washingtondan Gulenni hibsga olishni va Turkiyaga jo'natishni so'ragan, ammo bu haqda rasmiy murojaat qilmagan edi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qirg'iziston Turkiyaning eng yaqin hamkori deb kelinadi. Tomonlar ayniqsa savdo-sotiq, ta'lim va tibbiyot sohalarida tig'iz aloqalar o'rnatgan. Qirg'iz mutaxassislari Turk diyoridagi bugungi vaziyatni qanday baholaydi? Ikki mamlakat munosabatlarining istiqboli borasida nimalar deyish mumkin? Ushbu savollar bilan men, jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli siyosatshunos, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayevga murojaat etdim.
Munosabatlari yuksalib ketayotgan munosabatlar hisoblanadi. Qirg'izistonni mustaqilligini birinchi bo'lib tan olgan davlat ham Turkiya. Keyingi paytlarda yanayam yaxshi vaziyatlar, yanayam yaxshi holatlar, imkoniyatlar yaratildi. Ikki tomondan ham bir-biriga munosabat juda yaxshi. Bizning O'rta Osiyo davlatlari, bilasiz, shu buyuk davlatlarga qarab ish qiladi-da. Mana Rossiya, Turkiya munosabatlari yana o'rniga kelyapti-yu, endi avvalgi holiga hali yetgani yo'q. Shunga doir bizning O'rta Osiyo davlatlari, ayniqsa Qirg'iziston Rossiyaga qarab ish tutgani bor-da. Turkiyadagi harbiy to'ntarishga bo'lgan harakat yaxshi ishga oshmay qoldi, uddasidan chiqolishmadi, lekin Turkiyani juda katta larzaga soldi deb o'ylayman. Turkiyada bo'lgan har xil teraktlar, turk-rus munosabatlari, O'rta Osiyo davlatlariga, shu jumladan Qirg'izistonga ham salbiy ta'sirini beryapti.
Bu nimalarda ko'rinadi?
Shu savdo masalasida, iqtisodiy aloqalar, siyosiy aloqalarda, hamma tomonda ko'rinyapti-da. Endi Qirg'iziston, Turkiya, O'rta Osiyo, umuman Turkiy davlatlarni birikib, bir musht bo'lib, o'zini himoya qilib, o'zini rivojlantirishga bo'lgan harakatlari yirik davlatlarga yoqmaydi. Qancha kerak shu Turkiy xalqlarni birikishi Amerika Qo'shma Shtatlariga, Rossiyaga, boshqa yirik davlatlarga ham yoqmaydi. Chunki Turkiy xalqlar agarda bir musht bo'lib turadigan bo'lsa, yirik bir markazga aylanadi. Bu Turkiy xalqlarni birligiga hamma ham xayrixoh bo'lib turgan joyi yo'q. Mumkin bo'lsa shu o'rtalarida nizolar chiqib tursa, norozilik, muxolifatlar bo'lib tursa, katta davlatlarga yoqadi. Shu jumladan ana Turkiyadagi vaziyatga ham shu katta davlatlarni, shu jumladan Amerika, Rossiya qo'li bor deb o'ylayman men.
Arab Anarbay, shu vaziyatga kengroq to'xtalsangiz, darhaqiqat Turkiyani larzaga solgan voqealar nafaqat Turkiyani, chetdagi mamlakatlarni ham o'ylantirib qo'ydi. Ayni paytda shu keyingi yillarda Turkiyani ichki siyosatida ham manfaatlar to'qnashuvi yuz beryapti, muxolifat chiqishlari faollashgan, teraktlar ko'payganligini kuzatilyapti keyingi yillarda. Qisqasi, Turkiyada notinchlik, iqtisodning pasayib ketishi, ichki siyosatdagi taranglik, muhojirlar ko'payishi, juda ko'p katta-katta muammolar Turkiyaning ichki hayotida yuz berayotir va albatta bu tashqi dunyoga ham ta'sir qilyapti. Recep Erdo'g'on janoblarining hokimiyati paytida shunday g'avg'olar ko'payib ketdi-yu Turkiyada. Nima uchun shunday bo'lyapti deb o'ylaysiz? Buning sabablari nimada? Tashqi manfaatlar to'qnashuvi deb sabablardan birini siz aytdingiz, o'zingiz nuqtai nazaringiz. Boshqa sabablari qanday deb o'ylaysiz?
Mening fikrimcha, hozir rivojlanib kelayotgan davlatlar hisoblanadi. Qo'yinki mana hattoki Rossiya bilan ham raqobatda bo'layotgan davlat deb hisoblayman. Turkiyaning rivojlanishi bu turkiy xalqlarning rivojlanishini ramzi deb men bilaman. Shuning uchun ichki ishlarga qaraganda ham tashqi kuchlar mana shu harbiy to'nkarish harakatida ham roli bor. Ichki kuchlarga qaraganda tashqi kuchlarni ta'siri kuchli bo'lyapti. Mana Suriya bilan Turkiya yaxshi emas albatta. Suriyada bo'lsa Amerika, G'arb davlatlari, Rossiya o'zlarini qurol aslahalarini sinab katta raqobat ketyapti bu yerda.
Ko'pchilik aytadi, shu Turkiyada bo'layotgan voqealar albatta shu mamlakatning ichki ishi, ichki ishi deb aytadi. Ayni paytda siz aytganingizdek, Turkiyadagi tinchlik, barqarorlik butun dunyo uchun muhim, jumladan shu O'rta Osiyo mamlakatlari va Qirg'iziston uchun muhim. Endi siz o'zingizning shaxsiy munosabatingiz, mana siyosatchi sifatida munosabatingiz, Turkiyadagi shu g'avg'olar, notinchlik, shu ichki kurashning avj olishi, rivojlanishi, kuchayishi, otishmalar, to'ntarishga urinishlar, qamoqqa olishlar, ziyolilarga tazyiq deyilyapti. Shu hammasini siz qanday sharhlagan bo'lar edingiz? Nima bo'lyapti? Qaysi tomonga ketyapti Turkiya? Mana aytishyapti, Rajab Erdo'g'on janoblarining hokimiyati ayniqsa so'z erkinligiga bosim o'tkazyapti deydi, ziyolilarga bosim o'tkazyapti deydi, ko'plab harbiylar qamaldi va hokazo va hokazo. Endi buni ortidan nima turibdi deb o'ylaysiz va bu qanday mintaqaga ta'sir qiladi? Shunday bir qarama-qarshiliklar vaziyat.
tomonidan oldinga ketayotgan edi. Ham demokratiya tomonidan Turkiya hozirgi paytda yaxshi templar bilan rivojlanib ketayotgan edi. Shuni ko'rolmayapti. G'arb davlatlari ko'rolmayapti. Uni qo'llagan bo'lib turib, ichki ishlariga pinxona aralashib, mana shu teraktlar egarga bo'lmayapti. Xarob tomosha qilib turuvdi, mana g'arbni o'ziga o'tib ketdi. Teraktlar Turkiyani o'rtaga olib, Turkiyani rivojlanish yo'liga to'siq ko'rsatib, aloqalarni buzgani bu Markaziy Osiyoga, O'rta Osiyoga, shu jumladan Qirg'izistonga ham yomon ta'sir tegizish uchun qilyapti. Men shunday deb bilaman-da, men shaxsiy fikrim. Chunki Turkiya qayoqqa ketsa, bizni Markaziy Osiyoni turkiy davlatlari ham, turkiy xalqlari ham shu tomonga qarab turadi. Turkiya mana turkiy xalqlarni rivojlanishini bayroqdori deb bilaman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ko'pgina amerikaliklar 1968-yilda paydo bo'lgan iborani yaxshi eslaydi. Sen uzoq yo'l bosib o'tding jonginam. Tailored for the feminine hand. Slimmer than the fat cigarettes men smoke with flavor women like. Rich mild Virginia flavor. New Virginia Slims in the slim purse pack. You come a long way, baby. Bu ayollar uchun chiqarila boshlagan Virginia Slims sigaretalarining reklamasi edi. Buni eshitgan yoki o'qigan odam ko'z o'ngida kostyum-shim kiygan, qo'lda diplomat ko'targan ayol gavdalanar edi. Va bu butun mamlakatda avj olgan ayollar huquqlari harakatining aksi edi. Harakatga feminist Gloria Steinem va unga o'xshagan ayollar yetakchilik qildi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Qil o'tib ko'p narsa o'zgardi. Sigaretalarni radio va televideniyada reklama qilish taqiqlandi. Ayol esa davlat rahbarligiga da'vo qilyapti. Qo'shma Shtatlarda saylovchilarning 53% ayollar, erkaklarga qaraganda saylovlarda 10%ga faolroq. 1980-yillarda Ronald Reagan 2 muddat prezidentlikka saylanganidan beri Xotin-qizlar ovozi asosiy ahamiyatga ega. Ular asosiy kuch, ayollarni hisobga olmasdan bo'lmaydi. O'zgarishga sababchi bo'lish uchun ayollar soni qancha bo'lishi kerak? Xotin-qizlarning siyosiy sahnaga qadam qo'yishiga odatda nima turtki bo'ladi? Bir necha yil avval ikki olima Nyu-Jersi shtatida bir jarayonni payqagandan keyin izlanish o'tkazishga qaror qildi. Radgers universiteti qoshidagi Amerika ayollari va siyosat markazi tahlilchisi, gender tadqiqotlari professori Susan Carroll va uning hamkasbi Kelly Dittmer 2004-2011 yillarda Nyu-Jersi shtatida qonunchilik organiga 25 ayol, 16 demokrat va 9 respublikachi saylanganini aniqladi. Shtat assambleyasiga a'zo bo'lgan 5 ayol esa yuqoriroq ko'tarildi. Izlanish natijasida 2012 yilda tayyorgarlik imkoniyat bilan uyg'un Nyu-Jersi qonunchilik organlarida ayollarning kengayotgan roli nomli hisobot chiqarildi. Unda yuqorida aytilgan jarayonga tushuntirish berilgan. Qonunchilar orasida korrupsiya, o'lim, iste'foga chiqish kabi hollar natijasida xotin-qizlar saylangan. Ayollar ma'nan, ruhan mustahkamroq deb hisoblagan saylovchilar, eng muhimi o'sha ayollar eng quyi pog'onadan ko'tarilgan. Federal qonunchilik organiga saylangan ayollarning faoliyati natijasida oilalarga to'lanadigan kasallik ta'tilini kafolatlovchi qonun, ayollarni oilaviy zo'ravonlikdan himoyalovchi qonun, ko'krak saratoni tadqiqotlariga ajratiladigan mablag'ni ko'paytirish haqidagi qonun qabul qilindi. O'tgan yili Amerika armiyasida jinsiy zo'ravonlik masalasida qabul qilingan islohotlar ortida ham xotin-qizlar turibdi.
We actually have to work together to get the job done. We need to deliver real reforms that can be felt on our streets, in our courthouses, in our
Amerikalik xotin-qizlar hozir Hillary Clinton eng katta davonni oshib o'ta oladimi, prezident bo'la oladimi deya so'rayapti. Ayolning rahbar bo'lishi jamiyatimizda hamon g'ayrioddiy hol hisoblanadi, deydi feminist tadqiqotchi, faol va yozuvchi Jo Friman. Vaziyat 40 yil avvalgiga qaraganda yaxshiroq albatta, ammo rahbar ayolni ko'rishga odamlar o'rganmagan. Prezident mamlakatdagi eng yuqori lavozim, aniqrog'i butun dunyodagi eng qudratli lavozimdir, deydi u. Vashingtondan Nasiba Tohir.
Qo'shma Shtatlarda 5 millionga yaqin kichik bizneslar bo'lsa, taxminan 20%ini muhojirlar ochgan va yuritadi. Ammo Nyu-Yorkda bu raqam 50%dan yuqori. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. VCD Trading kompaniyasi ayollar uchun sifatli liboslar tayyorlaydi. 15 tikuvchisi bor. Nyu-York shahrida kiyim-kechak fabrikalari ko'p emas, chunki mahsulotni Xitoy va boshqa davlatlarda ishlab chiqarish arzonroq. Minimal maoshni soatiga $15 oshirish to'g'risida qonun qabul qilingani bois bunday firmalar yanada kamayadi, deydi tadbirkorlar.
Most of my workers average about between $11 to $13.
Ishchilarimga soatiga o'rtacha $11-$13 to'layman, deydi korxona direktori Stiv Xan. Sanoatda yuqori maosh sanaladi bu, lekin yaqinda Nyu-Yorkda minimal maoshni soatiga $15 qilib belgilashdi. Kelasi 3 yilda $8.75 $15 ko'tarilishim kerak, ya'ni 80%ga. Buni qanday uddalayman, hayronman, deydi tadbirkor.
I don't know how to sustain that.
Stiv Xan Xitoyda tug'ilib, Vyetnamda katta bo'lgan. Nyu-York shahridagi 70 ming kichik bizneslardan birini boshqaradi. Bu bizneslarning 52%iga immigrantlar egalik qiladi. Stiv Xan avvaliga fabrikasini Xitoyda ochmoqchi bo'ldi, ammo u yerda raqobat kuchli. Nyu-Yorkdagi mijozlar orasida mashhur brendlar bor. Hukumat bizga Xitoy mahsuloti bilan raqobatlashishga yordam bersin, deydi u.
If the government can make importing goods a little bit more expensive where the cost is
Hukumat import narxini biroz ko'tarsa, men singari mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlagan bo'ladi. Chetdan tovar olib keladigan kompaniya boj tariflarga qaraydi. Import qimmat bo'lsa, bundan mahalliy sanoatlar yutadi, deydi biznesmen. Suzi Libovitsning sport kiyimlari do'koni bor. Stiv Xandan mahsulot xarid qiladi.
it just ends up being cheaper, faster, easier because you can communicate directly with the factory.
Uning fabrikasi bizga yaqin bo'lgani uchun ish tezroq, arzonroq, osonroq bitadi. Muammo bo'lsa, shundoq kirib hal qilasiz. Ikkinchidan, Amerikada ishlab chiqarilgan deb yozilgan kiyim-kechakni xalqaro mijozlarga sotish ham osonroq deydi Libovets. Boshqa shaharlarda bo'lgani kabi, Nyu-Yorkda ham immigrantlar yuritadigan bizneslar mahalla ko'rki. Odatda shahar markazida, shoh ko'chalarida joylashgan bo'ladi, deydi tadqiqotchi David Kalik.
There is the restaurants, the grocery stores, the hair salons, the
restoranlar, oziq-ovqat do'konlari, sartaroshxona va salonlar. Mahallani mana shular mahalla qiladi. Amerika bo'ylab bunday bizneslarning 18%ini muhojirlar ochgan. Ular yuzlab odamni ish bilan ta'minlamasa-da, xaridorlarni jalb qiladi. Hududga o'zgacha ruh olib keladi, deydi Kalik. Qo'shma Shtatlarda bugun kichik bizneslar soni qariyb 5 million, lekin statistikaga ko'ra yarmi 5 yil ichida yopilib ketadi. Atigi 30% 10 yildan oshiq faoliyat yuritadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh fazoni o'rganish boshqarmasi qoshidagi Johnson kosmik markazi Houston shahrida joylashgan bo'lib, 50 yildan oshiq vaqtdan beri koinotni tadqiq etish bilan shug'ullanadi. Amerika ovozi yaqinda majmuada bo'lib, insoniyatning fazoga parvozlari tarixiga nazar tashladi. 1961-yildan beri Johnson fazo markazi kosmosga astronavt uchirishga doir barcha ishlar bilan shug'ullanadi. Markaz parvozlarni rejalab, ularni nazorat qiladi. Gemini, Apollon, Skylab loyihalaridan tortib, xalqaro fazo stansiyasigacha bo'lgan NASA'ning barcha dasturlari Johnson fazo markazining boshqaruv apparati orqali yuritiladi. Holly Ridings parvozlar bo'yicha direktor.
So the Mission Control Center has been here since
Parvozlarni boshqarish markazi o'tgan asrning 60-yillaridan beri Amerikaning koinotga uchgan fazogirlarining barcha missiyalari bilan ishladi. Bugun ham shu binodan foydalanamiz. Ayni damda fazoda 6 nafar astronavt va kosmonavt ishlayapti. Markaz xodimlari ularni yerdan turib qo'llab-quvvatlaydi.
Johnson fazo markazining yana bir muhim vazifasi astronavtlarni saralab tayyorlashdan iborat. Raketaga o'tirishdan oldin har biri so'nggi texnologiyalar bo'yicha jihozlangan mashq xonalarida mukammal tayyorgarlikdan o'tadi.
Mashqlar xususan mana shu biz turgan binoda o'tadi. Majmua maydoni xalqaro fazo stansiyasida keladi. Stansiyadagi kabi jihozlangan bu modullarda ko'p favqulodda mashqlar o'tkazamiz. Shunda astronavtlar stansiyada biror kor hol bo'lsa, nima qilishni, qayerga borishni yaxshi o'rganib oladi,
deydi markaz direktori. Neytral suzuvchi laboratoriya juda katta hovuz bo'lib, kosmosdagi vaznsizlik holatiga teng sharoitni yaratib beradi. Astronavtlar bu yerda ochiq kosmosda yurishni o'rganadi. Xalqaro fazo stansiyasidagi fazogirlar bilan surunkali ishlashdan tashqari, Johnson kosmik markazi NASA'ning Orion fazo kemasi uchun ekipaj joylashadigan apparatni qurish bilan ham mashg'ul. Hammasi ko'ngildagidek o'tsa, Orion raketasi 2030-yillarda insonni Mars sayyorasiga olib chiqishi mumkin. Holy Ridings koinot muxlislarini kosmosni o'rganishga qaratilgan dasturlarda faol ishtirok etishga da'vat etadi.
From a worldwide perspective,
koinotda barchamizga joy yetadi. Birgalikda ko'p ishlar qilsak bo'ladi. Bu insoniyat kelajagi uchun muhim. Siz yashayotgan mamlakatda fazo dasturi bo'lmasa ham, bu bilan shug'ullanishning ko'plab boshqa yo'llari bor. Yengshimarib, umid bilan, zavq bilan yordam berish kerak.
Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Baby blue staring in the window pane just counting drops of rain. Wondering if she's got the guts to take it. Running down her dreams in a dirty dress. Now her heart's a mess. Praying she will find a way to make it. So keep on climbing, though the ground might shake. Just keep
This program has come to you from the Voice of America, Washington.